እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክስ ኣብ ሓርቢ ብ1922 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ንሕንቲ ምስም ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙሽ 7 ሚያዝያ 216 ወይ ከዓ 30 መጋቢት 208 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ጉዳይ ፀጥታ ዘተኮረ ኣኼባ ተካይድሎ ነዚ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ኣብ ከተማ መቐለ ብቅዲ ኣሰኣላ ፍልይ ዝበለ ምርኢት ስእሊ ተካይድሎ ነዚ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩም እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስዩ ዝዕድመኩም እኒኣ ፎቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
ከመምሲኹም ናብ ዝርዝር ዜና ብቐጥታ ክንኣቱ። ልሕሉ ሓለዋ ዶባት ኣፍሪካ ቀንዲ ምንጪ ስጋኣት ኮይኑ ኣሎ ኢለን ኣተሓባባሪት ፕሮግራም ምንካይ ስጋኣት ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ቦኒ ጀንኪንስ ምሕያል ሓለዋ ዶባት ንምንቅስቓስ ኣሸበርቲ ክገጥእ ከም ዝኽእል እውን እተን ኣምባሳደር ገሊፀን። ንሰን ነዚ ዝገለጸ ጅምላዊ ህልቂት ዘፅዕቡ ኣፅዋራት ንምስራሕ ዘገልግሉ ነገራት ኣብ ኢዳ ኣሸበርቲ ንኸይወድቁ ዓሊሙ ብሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝፀደቐ ውሳነ ዝመኸረ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪቃ ድሕሪ ምስታፈን ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካድኡ ቃለ መልስ እዩ። ኣምባሳደር ጀንኪንስ ኒውክሌራዊ ኬሚካላውን ባዮሎጂካውን ኣፅዋራት ምስ ኣፍሪካ ህልው ኩነታት ከመይ ከም ዝራኸብ ክገልጻ ከለዋ እቲ ሕቶ ሃገራት ኣፍሪካ ነቶም ኣፅዋራት ወኒነንዶ ዝብል ኣይኮነን ኣብ ክንድኡ ኣብ ኢደን ንኸይኣቱ ከመይ ክንከላኸል ንኽእል ዝብል እዩ ኢለን ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ፌደራሎ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዘለኣለም ወርቂ ኣገኘ ኣብ ዝብል ዝሰየሞ መዝገብ ካብ መንጎ ዝተኸሰሱ 10 ሰባት ርእሶም ክከላኸሉ ናይ ዝተባሃሉ 5 ሰባት ካሕልፎ ዝነበረ ብይን ከም ዘይርከበሉ ኣፍሊጡሉ እንተኾነ ብይን ከም ዘይርከበሉ ንዓስራይ ተኸሳሲ ዝሃብክዎ መልሲ ኣብ ትሕቲ ኣስገዳድ ፖሊስ ኮይኑ እየ ዝብል ርእቶ ስለ ዘመዝገበን ፀገም ዝፈጠረ ምዃኑ ተኣሚኑሉ እቲ ቆፀራ ተነዋውሐሎ ይብል። ብመሰረት እዚ እቲ ቤት ፍርዲ ብይን ንምሃብ ካልእ ቆፀራ ከም ዝሃበ ዝረኸብናዮ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ኣብ መቀራረቢ ቤት ትምህርቲ ብሾፍቱ ናብ ተቃውሞ ዝወፁ ተምሃሮ ብፖሊስ ከም ዝተደብደቡ ተገሊጹ ብዘይካዚ ክሳብ 50 ተምሃሮ ከም ዝተኣሰሩ ርኢና ዝብሉ ገሊፆም ይብል እቲ ዝመፀና ዜና። ሓላፊ ፀጥታ ብሾፍቱ ኣቶ ኣሶቦ ግና ቤት ትምህርቲ ዝተኸሰተ ተቃውሞ የለን፣ ዝተኣሰሩ ንመስተያት ዝሰበሩ ተምሃሮ ጥራሕዮም ኢሎም ይብል ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ሶራ ኣሌክ ዘዳልዎ ዜና። መራሒ ተቃውሞ ደቡብ ሱዳን ሪክ መቸር ድሕሪ 2 ዓመታት እዋን ኩናት ምስ ፕረዚደንት ሳልቫኪር መሰጋገሪ መንግስቲ ንምቖም ድሕሪ 11 መዓልትታት ናብ ጁባ ክምለሱ እዮም ተባሂሉ። ሚስተር መቻር ቅድም ኣቢሎም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ግና ጁባ ካብ ፅልዋ ሰራዊት ሓራ ክሳብ ዘይወፀትን ሓለዋ ዝገብረሎም ሰራዊቶም ክሳብ ቦትኦም ዘይሓዙን ናብታ ርእሰ ከተማ ኣይኣቱን ኢሎም ነይሮም እዮም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ 802 ወተሃደራትን ፖሊስን ሪክ መቻር ከም ዝተዓለሙ ኣፍሊጡ ኣሎ። ፕረዚደንት ሳልቫኪር ቅድሚ 3 ዓመታት ንምክትሎም ዝነበሩ መቻር ካብ ስልጣኖም ድሕሪ ምስጓጎም ፖለቲካዊ ውጥረት ተፈጢሩ እዩ። ኣብ መንጎ ነገዳት ኬር ዝኾኑ ዓለት ዲንቃን ነገዳት መቻር ዝኾኑ ዓለት ኒወርን ፕረዚደንት ኦማር ኣልባሽር ዕድመ ስልጣኖም ድሕሪ ምብቅዑ ድሕሪ 4 ዓመት ከም ዝወርዱ ኣፍሊጦም። ድሕሪ 4 ዓመት ሓዱሽ ፕረዚደንት ክህልው እዩ፣ ኣነ ድማ ፕረዚደንት ነበር ክበሃል እየ ኢሎም ኣልባሽር። ዝሰርሖ ኣዝዩ ኣድካሚ ስራሕ እዩ፣ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ቀጻሊ መረፃ ኣይሳተፍን ኢሎም ንሶም ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ። 72 ዓመት ዝዕድሚኦም ባሽር ካብ ነዊሕ ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ መራሕቲ ኣፍሪካ ሓደ እዮም። ስልጣን ካብ ዝሓዝሉ 1989 ኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ ጀሚሩ ንሱዳን ይመርሑ ኣለው። ባሽር ብሰንክቲ ኣብ ዳርፉር ዝተፈፀመ ቀትለት 300,000 ሰባትን ምፍንቓል 2.5 ሚልዮን ካልኦትን ብዓለም ለ ቤት ፍርዲ ገበን ዝድለዩ መራሒ ምዃኖም እውን ይዝከር። ዘይተነፀረት ነፋሪት ኣብ ማእከላይ ዞባ ጁባ ከተማ ጀሊብ ሶማልያ ንዝርከብ መደብራት ሸባብ ከም ዝደብደበት ሪፖርተራት ገሊፆም። ሰበስልጣን ጁባላንድ ድሕሪ እቲ ደብዳብ 8 ኣባላት ኣልሸባብ ተቐቲሎም ይብሉ ብናፃ ምንጪ ግና ክረጋገፅ ኣይተኸኣለን። ብዘይካዚ እቲ ደብዳብ ነፈርቲ እቲ ጉጅለ ፈጠራ ራዕዲ ንዝጥቀመሉ ጋራዥ ዓንዩ ብርክት ንዝበላ ማካይን እውን ኣቃፂሉ። ኣቃቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያ ወይ ከዓ ኣሚሶም ትማሊ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ሓይልታት ጥምረት ኣብ ዞባ ሸበሌ ንብርክት ዝበሉ ወተሃደራት ወታደር አዘስት ሸባብ ቀቲሎም ከምዝ ባለ ዝከርዩ አሚሶም ሽድሽት አዘስት ሰራዊት አል ሸባብ ቀቲል ናይበል እዚ ከምዝ ልከሎ አብ ሞቃዲሾ በመኪና ዝፍጸም ርሰ ቀትለታው ጥቃት ንምቁጥጻር ከንቲባታ ከተማ ሰሌዳ ዘይብላ ማኪና አብ ሞቃዲሾ ከይትንቀሳቀስ አጊዱ ነዛ ሓድሽ መምርሒ ዘይእዘዛ ማካይን እንተ ተረኺበን ስጉምቲ ከም ዝውሰደን ከንቲባ ሞቃዲሾ ዮሱፍ ሑሰን ጃማ ኣፍሊጡ ኣሎ ብኻልእ ዜና ኣሎ ሓሙሶም ሞቃዲሾ ብሰንኪ ዝዓለቡ ተወንጨፍቲ ብውሕድ ክልተ ሰባት ሞይቶም 13 ድማ ቆሲሎም እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ሶማልያ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ዘለዋ ፅምዶ እናመሓየሸት ምዕባል ኣተቀላጥፍ ከም ዘላ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ኣፍሊጡ IMF ትማል ረቡዕ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ሰበስልጣን ዓለም ለኽትካል ገንዘብ ምስ ሰበስልጣን ሶማልያ ኣብ ናይሮቢ ንሓሙሽተ መዓልትታት ከም ዝተረኸቡን ኣብ ልዕሊ ምምሕያሽ ምሕደራን ገንዘብ ፖሊስን ኣብ ዘቨር ፋይናንስን ለውጢ ዝረኣየሉ ኣገባብን ተዘራሪቦም ይብል ጅቡታውያን ፅባሕ ዓርቢ ናብ ምርጫ ኣብ ዝኸዱሉ እዋን ካብ 1999 ጀሚሮም ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ፕረዚደንት ኣስማኤል ኦማር ጋላሕ ብገፊሕ ክስዕሩ ትፅቢት ይግበር እዚ ዝኸውን ዘሎ ኩነታት ሰብዊ መሰል ጅቡቲ ኣብ ዘሻቅለሉ ዘሎ እዋን እዩ መሓመድ ዮሱፍ ዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ
ንራብዓይ ግዜኦም እዮም ዝወዳደሩ ዘለዉ ስልጣን ንምሓዝ ፕሬዚደንት ዑማር ገለ 6 ሕፅያት ኣንጻሮም ይወዳደሩ ኣለዉ ኣብ ቀዳማይ መስርዕ ምስዓር ግን የለውን ገሊኦም ተቃወምቲ ሰልፍታት ነቲ ምርጫ ገዲፎም ኣወፂኦም እዮም ኮሚሽን ምርጫ ነፃ ኣይኮነን ብዝብል ከምኡ እውን ዘይሚዛናዊ ዝኾነ ሽፋን ሚድያን ማእሰርቲ ደገፍቶምን ብምጥቃስ የማርሩ ተቃወምቲ ኣብ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ጅቡቲ ፈረንሳ ዩናይትድ ስቴትስን ጃፓንን ወተሃደራዊ መደበራት ኣለውዎን ቻይና እውን መደበር ሓይሊ ባሕሪ ካሃንፅየ ትብል ኣላ ኣብኡ እቶም ኩሎም ወተሃደራዊ መደበራት መታ ንእሽቶ ሃገር ኣገዳሲ ምንጪ ኣታዊታት ኮይኖም ኣለዉ ፖለቲካዊ ተንታኒ እቲ ዞባ ኣብዲዋሓ ሼኪ ኣብዲ ሳማድ ኣብ ጅቡቲ ርግኣት ኣገዳሲ ረቋሒ ምዃኑ ይገልጽ
ዝኾነ ጸገም እንተጋጢሙ ጅቡቲ ከምቲ ኣብ ኣፍሪካ ዝረኣይ ፖለቲካዊ ህውከት ክትስከሞ ኣይትኽእልን እያ
ሰበስልጣን ጅቡቲ ዝሓለፈ ሰሙን ንሓደ ናይ ቢቢሲ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ኣባሪሮም እዮም ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ነቲ ስጉምቲ ተግባር ምመያ ወይ ሰንሰርሽፕ ክብል ፀዊዕዎ ኣሎ ክልተ ሪፖርተራት ውሽጢ ሃገር ዝሓለፈ ጥሪ ከም ዝተኣሰሩ እውን ሓቢሩ ኣሎ ሲፒጄ ውፅኢት እቲ ፅባሕ ዓርቢ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንምሸቱ ክፍለጥ ይኽእል እዩ
ኣብ መወዳእታ ኣብ የመን ብስዑድ ዓረብ ዝሓለፈ ወርሒ ተደርብዩ ንኣስታት 100 ሰባ ዝቐተለ ቦምብ ካብ ኣሜሪካ ዝተረኽበ ንምዃኑ ሂማን ራይት ዋች ኣፍሊጡ 25 ካብቶም ዝሞቱ ህፃናት እዮም ካልኦት 47 ድማ ቆሲሎም እዮም ብመሰረት ሂማን ራይት ዋች ካብቲ ዝተፈንጀረ ቦምብ ዝተረፈ ኣካል ይብል እቲ ትካል ሳተላይት ዝመርሖን ኣሜሪካ ሰራሕን ጂቢዩ 31 ዝዓይነቱ ቦምብ እዩ ሂማን ራይት ዋች ወሲኹ ኣሜሪካ እንግሊዝን ፈረንሳይን ብሕጊ ንዘይትምእዘዝ ስዑድ ዓረብ ኣፅዋር ዘቐብላ እንተኮይነን በቲ ዘይሕጋዊ ደብዳብ ተሓተቲ ክኾና እየን ይብል
መስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሎሚ 7 ሚያዝያ ዕለት ዓለምለኸ ዕለት ምፅናት ዘርኢ ሩዋንዳ እዩ ኣብ ታሕሳስ 2003 ዓ.ም ሓፈሻ ዋዕላ ሕብራት መንግስትታት ሓደ ውሳነ ፅሊቑ ነይሩ እዚ ከዓ 7 ሚያዝያ ኣብ ሩዋንዳ እቲ ናይ 1994 ዓ.ም ምፅናት ዘርኢ ዝጀመረላ ዕለት ዓለምለኸ ዕለት ነፀብራቕ ትፍፃሚ ክትከውን ምውሳኒ እዩ በብዓመቱ ከዓ ኣብዛ ዕለት ወይ ከዓ ኣብ ዙርያ ዛ ዕለት ሕብራት መንግስትታት ነቲ ህልቀት ዝዝክሩ ንጥፈታት ዝኽሪ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዙርያ ዓለም ከዓ ኣብ ዝርከቡ ኣብያተ ፅሕፈቱ ይገብር ኣብ 2005 ዓ.ም ካብ ምጅማርቲ ፕሮግራማት ሒዙ ከዓ ኣብ ልዕሊ 20 ሃገራት ንጥፈታት ዝኽሪ ይካየድ ናይቲ ሃገር ፕረዚደንት ፖል ካጋሜ እውን ምስ ናይ ታንዛኒያ መዘንኦም ብምዃን ነዚ ንምዝካር ንሓደ 100 መዓልትታት ዝነድድ ሽግ ዝኽሪ ወሊዖም ኣለዉ ኣብ ኪጋሊ በቲ ናይ 1994 ምፅናት ዘርኢ ሩዋንዳ ኣብ ምልእቲ ሩዋንዳ ልዕሊ 800,000 ሰባት በቲ ምፅናት ዘርኢ ከም ዝሃለቑ ዝዝከር እዩ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ምፀብጻብና ክንሓልፍ፣ ምልሕላሕ ሓለዋ ዶባት ኣፍሪቃ ቀንዲ ምንጭ ስግኣት እዩ ኢለን ሓንቲ በዓልቲ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ። ኣተሓባባሪት ፕሮግራማት ምንካይ ስግኣት ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾና ኣምባሳደር ቦኒ ጀንኪንስ ምፅናዕ ሓለዋ ዶባት ንምንቅስቃስ ኣሸበርቲ ክገትእ ክኽእል እዩ ኢለን። ጅምላዊ ህልቀ ዘስዕቡ ኣፅዋራት ንምስራሕ ዘገልግሉ እታወታት ኣብ ኢድ ኣሸበርቲ ንኸይኣት ዝከላኸል ብሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ዝመኸረ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣኼባ እውን ተዛዚሙ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣሸበርቲ ኒኩለራዊ መሳርሒ ከይረኽቡ ንምክልኻል ዝዓለመ እዩ። ኣሸበርቲ ኒኩለራዊ ኬሚካላውን ባዮሎጂካውን ኣፅዋር ንከይውንኑ መንግስታት ክሰርሑ ይሓትት። ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ዝተኻየደ ጉባኤ ኣብዚ ዝጠመተ እዩ። ንጉጅለ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ መሪሐን ኣብቲ ጉባኤ ዝተሳተፋ ኣተሓባሪት ፕሮግራማት ምንካይ ስግኣት ኣምባሳደር ቦኒ ጀንኪንስ ናይ ኒኩለር ኬሚካላውን ባዮሎጂካውን ኣፅዋራት ምስ ኣፍሪካ ህልውይ ኩነታት ከመይ ከም ዝረኸብ ከምዚ ክብላ ይገልጻ።
The question is not so much whether countries have actual weapons. The question is how can we prevent countries from getting weapons?
እትሕቶ ሃገራት ኣፍሪካ እቶም ኣፅዋራት ኣለዎ እንዶ ዝብል ኣይኮነን። እትሕቶ እቶም ኣፅዋራት ኣብ ኢድ እተን ሃገራት ንኸይኣቱ ከመይ ክንከላኸሎ ንኽእል ዝብል እዩ። ካብዚ ንላዕሊ ግን ዝኾነ ይኹን ጉጅለ ሽበራ ናይ ኒውክሌር ኣፅዋር ንምስራሕ ዘኽእሎ ጥረ ኣቑሑት ወይ ድማ ባዮሎጂካውን ኬሚካላውን ኣፅዋራት ንምስራሕ ዘድልዩ እታወታት ንኸይረክብ ከመይ ክንከላኸል ንኽእል ዝብል እዩ። ንኣብነት ኬሚካላዊ ኣፅዋር ንምስራሕ ዘድልዩ ንጥረ ነገራት ኣብ ዙርያ ዓለም ኣብ ናእሽቱ ኢንዱስትሪታት ይርከቡ። ባዮሎጂካዊ ኣፅዋር ንምስራሕ ዘድልዩ ኬሚካላት እውን ኣብ ኣፍሪቃ ሓዊሱ ፈቐዶ ቤተ ሙከራታት ዓለም ይርከቡ።
ኣፅዋር ንምስራሕ ዘድልዩ ንጥረ ነገራት ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ንከይመሓላለፍ ቅፅፅር ዶባት ምፅናዕ ከም ዝግባእ ኣምባሳደር ጀንኪንስ ተዛሪበን። ብመንፅር ምትግባር ውሳነ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ኩነታት ተስፋ ዝህብ እዩ ይብላ እተን ኣምባሳደር። ኣብ ኣፍሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣኼባ ክካየድ እዚ ናይ ሎሚ ንሳልሳይ ግዜ እዩ። ኣብቲ ኣህጉር ብዛዕባ ዘለዉ ስግኣታት ክገልጻ ከለዋ ድማ
I guess border security would be one because you have to preventing illicit trafficking is a major way to stop
Azim kabza tahasasubna gudayat hada qutsutsar dobatiyu mekhniyatu budobab bilom zigbaru munqisqasat bimuqutsar kam mengisat wotsa ezellu akalat ninuklerawa atswar masarih zedliyu nitra nagarat nakhayrakhbu zikalakhal qand mengedi yum etkhale zat tahasasubna dama misle beda ebola virusin zikan zitaasasara alam lkhawu guday ta'na yum zitawsana hagrat afrika hawisu 50 ሀገራት ዝሓቆፈ ዓለምለኸ ኣጀንዳ ድሕነት ጥዕና ዝበሃል ፕሮግራም ኣለና። ስግኣት ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምንካይ እናሰራሕና ኢና።
እቲ ጉባኤ ኣብታ ኣህጉር ብዛዕባ ዘለዉ ስግኣታት ኬሚካላዊ ኣፅዋርን ኣብ ዝተፈላለዩ ዘተሓሳስቡ ጉዳያትን ምምካሩ ኣፍሊጠና ኣለዋ። ካብ ኒውዮርክ ዝመፁ ሰብ ሙያ እቲ ዘፈር ኣብቲ ጉዳይ ምስ ኣፍሪካውያን ምምኽኻሮም እውን ወሲኸን ሓቢረን።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ከተማ መቐለ ብቁዲ ኣሰኣእላ ፍልይ ዝበለን ተጋሩና ዝተሰየመ 7 መንእሰያት ዘሰናድእዎ ምርኢት ስእልን ህዝቢ ዕላዊ ኮይኑ ቀኒ ኣሎ። ግርማይ ገብሩ ምስተ መንእሰያት ዘካየደ ቃለ መጠይቕ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብ መንእሰያት ሒዙልና ቀሪቡ ኣሎ።
ብኣኸሪ ክጅምር መን ክብል?
እሺ ኣነ የለ ክብሮም ስም ይበሃል።
ዕላማ ናይቲ ምርኢት ስእሊ ሕፅር ብዝበለ እንታይ መበገስ ገይርኩም ይኹም ኣሰናዲኡኹምሞ?
ዕላማ ናይ ስእሊ ብዝተፈለጡ ተጋሩ ንህዝቢ ንምፍላጥ ባህልና፣ ትውፊትና፣ መንነትና ንህዝቢ ንምፍላጥ ብዚ መሰረት ኢና እዚ ምርኢት ተጫቅሪብ ዘለና ማለት እዩ።
መን ክብል?
ሳዕራይ ሰለሞን ገብሩ።
ከምቲ እናርኣናዮ ዝቐነና ቁሩብ ዘይተለምዱ ሜላታት ኣሰኣላ ኣሎ ኮነ ኢልኩም ኣብዚ ክንሪኦ ኣለና ኢልኩም ዘንቀድኩምሉ ቅድታት ስእል ኣሎ ድዩ?
እወ ኒው እዮም። ብፍላይ ዘይተለመዱ ኣብ ትግራይ ዘይተለመዱ ኣሰኣላታት ዘይተረኣዩ ማለት እዩ። ብእርሳስ ስእሊ ዝተሰርሑ ስርታት እኒሄው፣ ኮላጅ ዝተሰርሐ እኒሄው እዩ። ብፍላይ ደሞ ካብኡ ብዝበለፀ ብኮንጎ ዝተሰርሑ ስርታትና ብኮሮንሾ ዝተሰርሑ ስርታት እኒሄው ብሉት ዝተባሃሉ። ዕላሙ ደሞ ናዚ ስእሊ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ኣብ መቐለ ናብ ስእሊ ምሪታት ብስለልውሕድሉ ብዙሕ ጠመተ ስለለይበሃቡ ጠመተ ተባሂቡ ዓብ ቤተ ስራሕቲ ልመስራሕ ዝተዓለመ ስራሕ እዩ።
መንእሰይ መንክብል
ኣነ ሃጎስ
ተምሃሮ ይኹም መስለኒ ካብ ቤት ትምህርቲ ወይ ድማ ኮሌጅ ኪነ ጥበባት ትግራይ። ሕዚ እቲ ህዝቢ ከመይ ረኺብካዮ ሓበን? ዘተባብዕ ድዩ?
ብህዝቢ ደረጃ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ነይረ። ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት መፅኦም እዮም ሓሪፍ እዩ። ግን ብደረጃ መጠን ትሪኦ ተለካለ ይቆረ እዩ ሽከዓ ከ ዘለሎ ግን ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ክመፅእ ተሎ ብጣዕሚ ደስ ኢሉ ወይ ኸል ብዙሕ ታሪካ ተግኒ ይኸል እዩ ሓደ ሓደ ሓሳባት ዘይፈልጦም ነበረሎ ስለለ ግን ብጣዕሚ ደስ ኢሉ እዩ።
ስመይ ሰኣሊ ተስፋይ ዘኒ ይበሃል።
እቲ ብሓባር ኮይንካ ምስራሕ እንታይ ሓለፋታት ኣለዎ ወይ ድማ ክእሮም ዝግብኦም ዘኽብድዎ ነገራት ወይ ተሃልዮም?
ብሓባር ምስራሕ ማለት ብዙሕ ጥቕሚ እኒሄዎ። ኣብነት ሓደ ዝሰርሖ ሓደ ልክ ይሰርሖ ይኽእል እዩ። ብሓባር ዝተፈላለየ ስራሕ ትመፅእ ተሎ ግን ድምቀት ይህልዎ እዩ። ኣብዚ ኤግዚቢሽን ኣቀራርባ ድሞ ብዙሕ ነገር ብሕብረት ትኾኑ እዩ ተመራፂ ዝግብኦ ማለት እዩ። ስራሕቶም ዝተፈላለዩ ስለዝኾኑ ማለት እዩ ብልክዕ ደሞ ተቐባልነት ይረክብ ብሓባር ምስራሕ ማለት እዩ።
ዮሃንስ ገብራ ዲበር ሰኣሊ ዮሃንስ ገብራ
ኣብ ከምዚ ዝበለ ምርኢ ስእሊ ምስታፍ ንፈለማ እዋን ካዲ
ንመጀመርያ ግዜ
ሕዚ ከመይ ረኪብካ እንታይ ትመሃሩ ኣለኹም? ሕዚ ናብ መድረክ ክትወፁ ከለኹም ከምዚ ተንገብር ነርና ወይ ከምዚ ተዘይንገብር ነርና ትብልዎ ነገር እንታይ ኣሎ ሕዚ ዝረእኻዮ?
ዓብዪ ትምህርቲ ኢና ወሲድና መጀመርያ ስለዝኾነ ንቐፃሊ ኣስፊሒና ንሰርሕ ኢና ንኽእል ኢና ሓስብ ቀፃሊ ፅቡቅ ጌርና ንሰርሕ ኢና መጀመርያ ናይ እዚ ደስ በሃሊ ነሩ ብጣዕሚ ፅቡቅ።
ብርሃን መስቀል ግርማ ይበሃል። ኮሌጅ ኪነ ጥበባት ትግራይ ካልኣይ ዓመት ተማሃሪ እዩ። ተጋሩና ቁፅሪ ሓደ ዝበልናይ ምክንያት ለይተፈረጡ ልክፍለጡ ብዙሓት ተጋሩ እኒአው ህዝብስ ማንነት ይፈልጥ ድልና ኢና ከምቲ ህጋስነት ገርና ሰሪሕና ኒኢና ቀፃለ ብዙሕ ነገር ንሰርሕ ኢና ካብዚ ብለለፀ በተለይ ዝሕግዘና ኣካል ትግና ብዙሕ ነገር ንሰርሕ ሓሲና ኒኢና
በዚ ኣጋጣሚ እዚ ማለት እዩ ታሪክ ክሳብ ዘሎ ሰናድና ድልና ርናና እቲ ህዝቢ ምርኢት እዚ ተገንዚቡ መንግስቲ እውን ክሓግዘና ይግባእ ማለት ብዙሕ ላዓል ንታሕትን ኢልና ፅዒርና ኣሎ ኢና እዚ ነገር እዚ ናይ ፃርና ድማ ሎ ዓንቲ ፍሪ ርኢና የለና ዝያዳ ካብ ዝበለፀ ንክንሰርሕ ድማ ሓገዝ ክፍለየልና የብሉን ኢና ንብል ክስመረላ ዝብኦ ነገር ሓገዝ ኣድለየና እዩ።
ሕዝታ ዓይነት ሓገዝ ኢኹም ትደልዩ?
ሓደ ኣጆኹም ዝበለ ሓገዝ ቀዳምነት እቲ መንግስቲ ኮነ ህዝቢ ድሌትና ክርዳእ ኣለዎ። ካብኡ ዘድልዩና ነገራት መግዝ ዝኾኑ ድማ ሓደ ሓደ ነገራት ማለት ንጥይቆም ንሕና ክማልኡ ናይ ግብኦ እየ ዝብል ስእሊ ክዓበ ኣለዎ። ንሕና ናይ ስእሊ እዚ ዕቤት ኣካላት ኢና። መንግስቲ እውን ኣካል እዩ፣ ህዝቢ እውን ኣካል እዩ። ስለዚ ኩለና ክንተሓባብሪ ዝግበአና ክብል ዝፈቱ
ኣነ እንታይ ክብል ደለየ መንግስቲ ብጣዕሚ ጠመት ኣገብረሉ ይመስለኒ። ምክንያቱ ለኣና እንዳሕሪ ዘይሓገዘስ ንመን እዩ ክሕግዝ? ማለት እቱ ኩሉ ግዜ ዝናገር ውስ ብተግባር ተትገብርዎ ከዚ እዚ ብጣዕሚ ሓሪፍ ስራሕ እየተሰሪሑ ብጣዕሚ እዩ ተደኺምዎ ግን ብዙሕ ኣካል ይኮነ ተለሓገዘና ማለት እዩ። ሓሪፍ ስራሕ ኢና ሰሪሕና ዝሕግዘና ኣካል ግን ያው ብዙሕ ይኮነ እና ጥመታ ክገብረልን እየና ዝሓስብ።
እሺ ኣውና ኣለኹ ብናይ ህዝቢ ጉዳይ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ፣ ብፅቡቅ ተቐቢልዎ እዩ። ግን ናይ ሚድያ ሕፅረት ነይሩ ብጣዕሚ ማለት እዩ። ናይ ሚድያ ልመፀና ኣካል የለን ብዙሕ ወረቐቲ እቲና ኢና ኩሉ ሚድያ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ ትግራይ ንርከቡ ሚድያታት ማለት እዩ። ግን ሓደ ልመፀና የለ እናብዚ ጥመተ ክግበሮ ዝግባእ ማለት እዩ ናይ ሚድያ ተኮር።
እዚ ተስፋ መቁረፃይ ነገር ተዓዚብኩም ዲኹም ወይስ ዳሕና ኢኹም?
ተስፋ ለቁርፅ ነገር ክህሉ እዩ ግድን እዩ። ግን ያው ሸዋቴና ብምንጋር ስለዝለኣመለ ተነጋጊርና መፍትሕ ብምእላሽ ለቲ ጉዳይ እሱ ምንም ትኩረት ብለይ መሃብ ለቲ ችግር ማለት እየ ስራሕቲ ተሰሪሖም እኒሄው። እዚ ልባዕሉ ዓብዪ ገር እዩ። ሚድያ ለይ ምምፅኦም ሓደ ሓደ ነገራት ችግር ክህሉ እዩ ግን ለጋጥም ነገር ሽካብ ዝኾነ ድግርስ ብካሊእ ዝቀፃላይ ጠንኪር ካብ ምስራሕ ተልወልወለ ብጣዕሚ ተልቀረፍ ብጣዕሚ ደስ በለና። ኣብ ህዝቢ ብጣዕሚ እዩና ተሓጒስና። ህዝቢ ብጣዕሚ እዩ ብፍሉይ መንገዲ እዩ መፅኡ ትስራሕትና ርእይዎ ፈትይዎ ብእርሳስ መእተዩ ምዃኑ ለ ብጣዕሚ ተገሪሙ።
መእተዊ ዋጋስ ገንዘብ እንተይኮነስ ሓንቲ ሓንቲ እርሳስ ሒዙ እዩ ዝመፅት ሰብ
እወ ሓንቲ ሓንቲ እርሳስ እዩ እሱ ሓገዝ ዝተቸገሩ ኣሕዋትና ሓገዝ ዝውዕል እዩ እቲ እርሳስ እሱ ማለት እዩ። ግን ሓደ ሓደ ነገራት እ ዝቀረፉ
ኣብነት
ንኣብነት ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ናስእሊ ትምህርቲ ቤታት ክኾኑ ይኽእሉ ኣርቲ ኮሌጅ ማለት እዩ ክቀረፉ ዝግብኦም ነገራት እዩ። መዓት ሰኣልቲ እኒኦ እዮም ኣብ ትግራይ ግን ልኦም ኣኪብካ ክግበሩ ዝኽእሉ ነገራት የተገበሩ እዩ ስካብ ሕዚ
በበዓመቱ እንኳን አምዚ አይነት ፕሮግራም ለዳሊ አካል ተልግነና ተሳአላይ ተተማሃራይ ኾን ይኸል ዋላ ትግራይ ለሎ ሳአላይ ስራሐቱ ለቀረበሉ ተትግበር በጣም ደስተኛ ነህናለ ያው በዚ አጋጣሚ ዚ አይንህርሲ ሀገዝ አይፈሊና ናንል ግን ህና እንሰርሐና አቁጽር ኸልተ ላይ ጋኔና
በዚ አጋጣሚ ዚ ሀገዙና ወልቀሰባት ኾኑ ትእመት ያንኔልና ክብረታብል ናንል አው ተጋርና አጥሮልታ እንደኸፍ
ክብረታብል ያንኔልይ በጣም ዘምስግነኩም
እዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘለ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ሕጂ ከኣና ብርእቶታትኩም ክንከይድና
ከመይ ትውዕሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንእዘ ኤርትራውያን ኮ ፀልዎኦ ኣየሮ ሓደ እዩ ጥሜትኩም ካብ እሊኖ ዝመፀ ነገር ካብ ንፋስ ዝመፀ ኮ እዩ ብካሊእ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ተጥምያ ኤርትራውን ኮም ተመሳሳይ ስለ ዘለዎ እዚ ኩሉ ሓደ እዩ ዘለዎ ይቀኒየለ ወደ ብራየ
ቪኦኤ ኣብ ኢትዮጵያ ትካየድ ዝነበረ ብዛዕባ ናይ ኦሮሞ ተኽቲኽኩም እዮም ትዛረቡ ነርኩም ስለ ናይ ኤርትራ ግን ብዙሕ ተቕልሉን ክትዛረቡን ኣይትረአዩን ዘለዎም እቲ ሓቁ ግን ንምንታይ ትስሕትዎ ቆብል ኣይኮነን የቐኒለይ ገሬ ወዲ ምጉላቴ ካብ ኤሜሪካ
ቪኦኤ ጉዳይ ኣሰሓቢ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣመልኪትኩም መደብ ህዝቢ ህዝቢ ኩሉ ሻዕ ምስግበርኩም ይኹም ብጣዕሚ ነምስግነኩም ክብትዮም ምሁራን ማለት እዩ ኣቕሪብኩም ኣዘራሪኩሞም ጽቡቕ መልእኽትዮም መሓላለፍ ነይሮም እንተኾነ ግን ክፍትኦም መንግስታት ከቀራርቦም ዝኽእል ነጥብታት ሒዞም ነቲ ጉዳይ ከሳልጥዎ ኣይከኣሉን ብወገን ምሁራት ናይ ክፍትአን ሃገራት ወይ ድማ ብወገን ዓበይቲ ዓዲ ናይ ክፍትአን ዓድታት ኣራኺብካስ እቲ ጉዳይ ግን ተፈትሐ ዶ ነይሩ ከምኡ ዘይመሓሸን ተዘይኮይኑ ግን ከምኡ ኢሉ ክቕፅል ወይ ድማ ግዜ ክበልዕ ምዃኑ እዩ ዘረድአካ ሞ ዋ ዓይነ ድበኖም ይኽፈተሎም ክብል ይደሊ ረዳኢ ኮሎራዶ
እቶም ኣብ ጅቡቲ ዘለዉ ምሩኻት ኤርትራውያን ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዘቃልሕኩም እንደገና ምናተቃልዎ ምሕፀነኩም ኣለኹ ጅቡቲ ግን የብለይን ምሩኻት ኢላ ምሩኻት ግን ኣብ ጅቡቲ ኣለዉ ከም ዘለዉ ቅድሚ ሕጂ ኣለመጠየቅ ዝገበርኩምሎም 19 ምሩኻት ከም ዘለዉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘርጊሕኩምዎ ኢኹም ሕጂ ከዓ ናት ዘርግሕዎ ሓደራኹም
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዞም ምሁራት ኢሎም ዝቐርቡ ዘለዉ ክልተ መንግስቲ ክዕረቁ ኣለዎም ወይ ከዓነ ከምዚ ክገብሩ ኣለዎም ዝብሉ እዚ ንሶም ክፈትሑ ስለ ዘይክእሉ ርእቶኹም ንስኹም ከመይ እዩ እዚ ክልተ ህዝቢ ብኸመይ ሰላም ይኸውን እዝን 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 እዚ ሰላም ዘግብሮ ኢልካ ዳ ክትዛረቡ ኣለኩም እምበሪ ክልቲኦም እቶም መንግስታት ክሰምዑ ይከኣሉን ክፈትሑ ይከኣሉን ክፈትሑ ስለ ዘይከኣሉን ድ ኣብ ርእቶኹም መፂኹም ዘለኹም ስለዚ እዚ ዓይነታት ዝብልኩም ክተቕርቡ ኣለኩም
ሃሎ ወግሐ ፀምሐ ንቐፈታኹም ለኣኹልና ርእቶኹም ለኣኹልና ኢልኩም ከተቃልሑ ኣይሰማዕናን ግን ኣብ ኤርትራ ዝፍፀም ዘሎ ከቢድ ክፍዕታት ከተቃልሕዎ ዘይምኽኣልኩም ብጣዕሚ ዛዝሓዝን
ተማልቲ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ መንግስቲ ብሓደ ካብቲ ጥራሕ ይመርሕ ኣሎ ትኽክል ኣይኮነን እቲ ካብ ኣሜሪካ ዝተረኸ ሰብ ዘይፈለጡ ኸይዱ ኣሎ ክብሉ ሰሚዐ ግን ንሶም ንክዘርሶም ካብ 1983 ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ ኣብ ፖለቲካ ዓለም ሽም እንዳተቀያየረ ብመሪሕነት ተቐሚጦም ኣለዉ ዲሞክራሲ ካብ ባዕልኻ ክጅመር ኣለዎ ናመት መናእሰይ ክትክኡ ስለምንታይ እዮም ዘይከኣሉ እዚ ክብል ከለኹ ግን መንግስቲ ትኽክል ጥቡቕ ኣሎ ማለት ይ ግን ኣይኮነን ኩሉ ሸንክ ይክዕረ ዘለዎ ንክብሬ ይቕኒለይ
ሰላም ቪኦኤ ክፍሪ ትግርኛ ቀፂለ ዝዛረቦ ንህዝቢ ኤርትራ ኦ ህዝቢ ኤርትራ ንሕና ኩላ ከም ሓንቲ ዓዲ ከም ሓደ ስድራ ቤት ኢና ዝነበርና ሕጂ እውን ከምኡ ክንከውንና ዝበደለ እንተሎ ብቅሬታ ክንሓልፉ ኢና ግን እዚ ህዝቢ ዝረክቦ ዘሎ ረኣዩ በጃኻትኩም በጃኻትኩም ኣብ ሓንቲ ኮይናስ ኣስላማይ ብሃይማኖቱ ክስታናይ ብሃይማኖቱ ከምቲ ናይ ቀደምና ብፅቡቅ ክነብር እግዚኣብሄር ፍቃዱ ይኹን ምስ ጉረባብትና ከዓ ኩሉ ሻብ ፅቡቅ ኢና ነርና ሞ በጃኻትኩም በጃኻትኩም ናይ ፍቅርን ናይ ስኒትን ጥራሕ ኩላህና ንሕሰብ ዮውሃንስ እያ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 222-2295-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻ ንኸዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም እዩ ፀሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና ትልእኮ ርእቶታት ግን ኣብ ሓሳባት ይኹን ኣብ ክንዲ ንውልቀ ሰብ መልሲ ትህቡ ነቲ ካብቲ እቲ ውልቀ ሰብ ዝሃቦ ዝተፈለየ ርእቶ እንተሃሊኩም ኣብ ትርኢቶ እንተትኰርኩም ወይ ኣብቲ ሓሳባት እንተትኰርኩም ጽቡቕ እዩ እምበኣር ቁርቢ ሙዚቃ ክንጸኒሕና ዮሃንስ ትካቦ ወዲ ትካቦ ዝጻወታ ኣሳእለይ ትብል ድርፊ እያ
ሕብራዊ መስልታ ናሻዕ ዝቕይር ዕድመ ፍጻሜታ ኣሳእል ንብስነት ገንቲለ ገናቲለ ገለስ ትርጉም ረኺበላ ሎሚ ገለ ኾይነ ገለ ሁዋይ ከም ገለ ገለ ገማቲለዮ ኣብ ዝባኑ ዝገደደ ርእሰይ ድሕሪት ገጹ ዝስደደ زبان سلطاتي زبان سلطاتي زلوم مذكرتا ناين سنت قوام قناة ናይ ዓርክ መሰታ ፈጢሩ ትዝታ ተሳኣልናላ ጊዜ መዓልታ ዕለታ ዓመተ ምህረታ ኣብኡ ተመዝጊቡ ዝባን ስእሊ ካሊእ ስእሊ ሂቡ ዝባን ስእሊ ካሊእ ስእሊ Kalitsi li hibu
ዮሃንስ ወዲ ትካቦ ነመስግነካ ሳእለይ ትብል ደርፊያ እምበርና መጠቃለሊ ዜና ክንምለስ ፓናማዊ ትካል ሕጊ ኣብ ዝቀረባ ዝዘርግሖን ንቀረባ መሓዙት መራሒ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ብልሽውና ዘተኣሳሰረን ሰነዳት ፓናማ ዕላምኡን ሩስያ ንምን ኣእስዩ ኢሎም ፑቲን ፕረዚደንት ፑቲን ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ ልሒኹ ዝወፀ ዝተባሃለ ሰነድ ንሩስያ ንምፅላም ህዝባ ድማ ብመራሕቶም ክጠራጠሩ ንምፍልላይ ዝዓለመ ኢሎም ኣለው ንመስራቲ ዊኪሊክስ ዩልያን ኣሳንጀ ዝጠቐሱ ፕረዚደንት ፑቲን ኣሜሪካ ብድሕሪ ሰነዳት ፓናማ ኣላ ይብሉ ሚሊሽያታት ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ኢራቅን ሶርያን ዳዕሽ ካብ ሰሜናዊ ምብራቅ ደማስቆ ዝርከቡ ስራሕቲ ስሚንቶ 300 ሰራሕተኛታት ከም ዝገፈፉ ቴሌቭዥን ሶርያ ገሊፁ ሰራሕተኛታት ኩባንያ ኣልባድያ ናብ ከተማ ዱማር ከም ዝተወስዱን እቲ ኩባንያ ረኪቡ ከዘራርቦም ከምዘይከኣለን ተፈሊጡሎ ኣብ ሰሙን እዚ ዳዕሽ ኣብ ልዕልታ ከተማ መጥቃዕ ትፈኒዩ ብውሕዱ ን12 ወተሃደራት ቀቲልና ምባሉ እውን እቲ ዜና ይሕብር በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምኒ ኣፈወርቂ ኤልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.